Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije dao je intervju za televiziju Hram. On je između ostalog kazao da obilježavanje 1000 godina Ohridske arhijepiskopije je izuzetan događaj ne samo za Ohridsku arhijepiskopiju i kanonsku i onu koja je u raskolu, nego i za našu Svetosavsku crkvu i sve pravoslavne, jer su sveti Kliment i Naum, Angelarije, Sava i Gorazd učitelji sveslovenski. Govoreći o Kosovu i Metohiji na temu navodnog razgraničenja Srbije na Kosovu i Metohiji, mitropolit je kazao da samo ljudi koji nemaju razuma i ne znaju šta je Pećka patrijaršija mogu da se odriču ćivota svetih pećkih arhijepiskopa, da oni koji zaboravljaju da je vječiti kralj, gospodar i vladar, predsjednik Kosova i Metohije, sveti kralj Stefan Dečanski, mogu da se odriču njegovih moštiju. Crkva Božja priziva na žrtvu svezemaljske narode, istakao je mitropolit Amfilohije i izrazio nadu u Boga da će u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji prevladati razum, da ne žrtvuju svoju dušu ni za kakve interese, nacionalne, formalno ili materijalne. U nastavku donosimo cio intervju koji je mitropolit Amfilohije dao televiziji Hram.
Vladiko, hvala vam što ste pristali da govorite za televiziju Hram. Evo, proslavili smo ovdje u Ohridu i u Bitolju 1000 godina postojanja arhijepiskopije Ohridske. Na delu smo vidjeli na kakvom je raspeću ovdje arhijepiskopija, arhijepiskop sa svojim vladikama, sveštenstvom i monaštvom. Kakav je vaš komentar na sve to?
Ovo je jedan izuzetni događaj, obilježavanje 1000 godina Ohridske arhijepiskopije, događaj ne samo za arhijepiskopiju Ohridsku i kanonsku, a i onu u kojoj je u raskolu, nego i za našu crkvu svetosavsku i za sve pravoslavlje. Jer Ohrid, sveti Kliment i Naum, Sava, Angelarije, Gorazd, oni su učitelji sveslovenski. Odavde je krenula, naravno preko svete braća Cirila i Metodija, odnosno preko patrijarha Fotija Carigradskog, krenula je prosveta i život crkve među svim slovenskim narodima. Zato je mnogo bitno da smo mi danas ovdje u Ohridu, da je naša crkva svetosavska ovdje sa blagoslovom njegove svetosti našeg patrijarha, da je ovdje i kanonski arhijepiskop upravo sa nama ovdje danas poručali, Jovan sa svojim episkopima. Posjetili smo i svetog Nauma i pomolilo se Bogu za jedinstvo crkve Božje. Svetu Sofiju smo posjetili, ovdje svetoga Klimenta, hram. Ja sam bio slobodan čak da posjetim i ovdašnjeg raskolničkog mitropolita koji je tu sada prisutan, da sa molbom da se srete sa predstavnicima pravoslavnih crkva koji su učestvovali u obilježavanju jednogodišnjice. On nije imao razumijevanje za to, neka ga Bog nagradi. Međutim, ja sam mu poručio ime i njegove svetosti da je naša srpska crkva Pećka patrijaršija, da tako kažemo, da je ona neprekidno spremna da razgovara sa njima, da se oni vrate kanonskom poretku crkve i da preko nas kao jedinih odgovornih za ovaj prostor i za Ohridsku arhijepiskopiju, da preko nas se obrati punoći pravoslavne crkve na čelu sa carigradskim patrijarhom za dobijanje na kanonski način onoga što oni traže. Koliko oni to razumiju, to je njihovo pravo. Doduše, i oni sami treba da budu svjesni, kao što smo i mi, da taj raskol crkvom i da to nije plod dejstva same crkve, nego je to vlast, ona titoistička vlast tamo 50. godina prošlog vijeka pa nadalje. Ona je ta koja je svoj politički razlog stvarala ono što stvorilo, ovdje su bili ljudi koji su to prihvatili kao nešto normalno. I to je naročito posle 67. godine došlo do tog raskola njihovog, jer ranije naša crkva njima priznala autonomiju, kao što je sada, pošto su oni odbili da tu punu saradnju, dala autonomiju ovim našim četvorici episkopa kanonskim u Makedoniji. I taj akt našeg sabora, on je dostavljen i neposredno carigradskom patrijarhu u svoje vrijeme, i nadamo se da će carigradska patrijaršija u toj svojoj želji da pomogne objedinjenju pravoslavlja, da će ispoštovati tu odluku našeg sabora i da će na prvom mjestu preko ovih kanonskih episkopa potruditi se zajedno sa našom pomjesnom crkvom i sa ostalim pomjesnim crkvama pravoslavnim da Ohridska arhiepiskopija ponovo dobije ono mjesto koje ona imala s prošlosti među pravoslavnim crkvama. Nadamo se u to. Ovo je, kažem, mnogo značajno. Ovdje su bili prisutni predstavnici Poljske pravoslavne crkve, crkve čeških i slovačkih zemalja, pravoslavne crkve Albanije također, pored naših 5 episkopa, bilo nas oko 12 episkopa ovdje prisutnih na obilježavanju. Danas smo se čak i slikali tamo pred onim natpisom jednogodišnjica Ohridske arhiepiskopije. Prava Ohridska arhiepiskopija, ona je danas ovdje prisutna sa molitvom da i ovi koji su u raskolu, da se oni vrate izvornom predanju crkovnom ovoga mjesta, a ne mogu se vratiti bez obzira šta oni radili, kako bez Pećke patrijaršije. O tome mi razgovaramo godinama, a i sada i ponovo ćemo nastaviti te razgovore sa njima i nadamo se da će i ostale pomjesne crkve, a i na čelu sa carigradskom patrijaršijom, to prihvatiti.
Vidjeli smo kako su teške okolnosti u kojima opstaje naša arhiepiskopija ovdje u Makedoniji. Recite mi, kakva je perspektiva te naše arhiepiskopije? Šta je to što svako od nas, vernika, uopšte naše crkve, može da učini, da pomogne njihov opstanak ovdje?
Ja sam jučer rekao da je sva pravoslavna crkva na raspeću, a vaskrsenje ne biva bez smrti, bez raspeća. Tako i ovdje. Sva crkva Božja je raspeta crkva. I sve dotle dokle je Hristova crkva, a naša jeste Hristova crkva. A posebno sad ova crkva Božja ovdje u Ohridu, ona je raspeta crkva. Bivala je i kroz vjekove, i kada je ukidana i sve skupa, ali danas je raspeta crkva. Mi smo to doživjeli, mi koji smo ovdje bili, i zato ja pozivam i sve naše episkope i naše crkvene ljude da mnogo više posvete pažnje ovim stradalnicima. Treba izgubiti iz vida da je arhiepiskop Ohridski, ovaj kanonski, pravi, da je on 7 godina bio u zatvoru i da, nažalost, i braća njegova, sabraća sa kojima je bio i rukopoložen, da su oni bili glavni nosioci toga njegovog stradanja i raspeća. I u posljednjih nekoliko godina mi nismo prekinuli razgovore sa raskolnicima makedonskim, nego smo čekali da prekine to suđenje i progon mitropolita i arhiepiskopa Jovana i njegovih episkopa i njegovog naroda. Oni kažu, pa njih je malo, čekaj, malo je i hrišćana bilo na Sionu kada je utemeljena crkva. Nije snaga gospodnja u broju, nego u gospodu. U tome ono, i snaga ove crkve Božje, drevne crkve, nije u tome u broju pristalica, nego u samome gospodu i u očuvanju onog iskonskog liturgijskog jedinstva sa crkvom majkom, crkvom svih crkva Jerusalimskom, sa svim ostalim crkvama i sa našom crkvom koji pripada kanonski, naročito 1920. godine, ovaj prostor. I ja pozivam i molim sve da više posvete pažnju našoj braći ovdje i preko njih onda i i ostaloj braći našim ovdje i episkopima i hrišćanima, da dođe do tog jedinstva. Jer bez naše crkve pomjesne Pećke patrijaršije nemoguće je da se ostvari, iako neki sad planiraju, pa ne znam, pa oni će to preko Bugarske, sad su vidjeli da to ne ide, pa se obraćaju Carigradu, ali Carigrad koji je dao tomos našoj crkvi 1920. godine, on ne može taj tomos da pogazi. Ovo što radi u Ukrajini, ni to nije normalno. To što pokušavaju nije apsolutno crkveno, niti može biti, imati budućnosti. Oni se tamo pozivaju da nijesu dali u 17. vijeku tamo tomos kijevskoj mitropolije, nego bilo neko rješenje, neka odluka. Međutim, 300 godina je prošlo od toga vremena, bez obzira šta su dali, to je pripadalo Moskovskoj patrijaršiji od tada do danas. I jedina kanonska crkva u Makedoniji, to je ova crkva koju mi proslavljamo ovih dana, i jedina kanonska crkva je crkva Ukrajinska pravoslavna crkva mitropolita Onufrija. Ovo ostalo ne može se stvarati na onima koji su raščinjeni od strane kanonske crkve Moskovske patrijaršije, da na njima se stvara budućnost, bez obzira što to zahtijevaju sada ti političari i ukrajinski i šire od Ukrajine. Politika kad se umiješa u život crkve, ona dovodi do propasti. To biva, važi i za nas ovdje, to važi i za ovdje za Skopje, to važi i za Kijev i svuda. Ne mogu političari, pogotovo ovi sekularni, da savremeni političari da rješavaju sudbine crkve. I mi se nadamo Boga da ni Konstantinopoljski patrijarh neće pogaziti to vjekovno predanje crkovno i neće dozvoliti da sile ovoga svijeta, makako ne moćne bile Amerika i Europa, da one određuju sudbinu crkve. Kao što neće dozvoliti da i ovdje, ovdašnje, ko je stvorio ovdje taj raskol, to nije su u suštini crkve, nije ljudi. Oni su izmanipulisani od strane bezbožnije vlasti tamo 50. godina prošlog vijeka i do danas oni manipulišu sa njima, i vrijeme je da crkva počne da živi svojim životom kao što je živjela kroz vjekove. Ono što je veoma bitno, što smo mi napisali, naš sabor je napisao Carigradskom patrijarhu, da je prošlo vrijeme Konstantinovske epohe 1700 godina. To znači kada je država bila u saglasnosti, to su bili kršteni vladari, krštena vlast koju je crkva prihvatala kao takvu i pomagala joj, i nisu manipulisali crkvom. Bilo je i takvi pokušaja, ali ove sadašnje vlasti, sekularizovane, obezbožene vlasti, bilo da je to u Makedoniji, bilo da je to u Crnoj Gori, bilo da je to na Ukrajini, bilo gdje drugdje, one hoće da manipulišu crkvom, da u ostvarivanje svojih partijskih, političkih ideja, ideologija. To je prevaziđeno i to treba da shvatimo svi u pravoslavnoj crkvi na čelu sa Carigradskim patrijarhom, da je vreme toga je prošlo. Konstantinovska epoha, ona koja je krštena, pogotovo sad primjenjivati njene principe na savremeno sekularizovano društvo i države. Tako da ja se nadam da će Bogu dati razuma prvo svega nama ovdje, prije svega i mi kao crkva kanonska Pećka patrijaršija, Srpska pravoslavna crkva, da pomognemo našoj braći ovdje u Ohridu, jer mi smo rođeni odavde iz Ohrida, i da pomognemo isto vrijeme i Carigradskom patrijarhu da i on shvati da ne može tim i takvim načinom da stvara budućnost crkve, da time u stvari samoga sebe i Carigradskoj patrijaršiji lišava je upravo onoga značaja koje je ona imala kroz vjekove takvim ponašanjem, i stvara se jedan raskol unutar pravoslavne crkve. Nije ruska crkva beznačajna crkva, prije svega ruska crkva koja je mučenička crkva, hiljade, stotine hiljada mučenika, novomučenika, oni su oni koji su mjerilo ruske crkve, a ne ovaj ili onaj patrijarh ili ne znam ovo i ono rješenje. I to ne ispoštovati od strane Carigrada i od strane sviju u ovom trenutku nije zdravo i nije dobro, nije na spasenje ovoga svijeta. Jer spasenje ovoga svijeta i čovječanstvo je upravo u jednoj svetoj katoličanskoj i apostolskoj crkvi Hristovoj koje mi pripadamo i koja evo sačuvala i svoje prisustvo ovdje u Ohridu i u ovoj Sjevernoj Makedoniji, kako je sad nazivaju, i širom svijeta. Zato nadamo se Boga da će Bog da urazumi sve pravoslavne episkope, prije svega onda i sve one koji su na čelu danas onih naroda koji su pravoslavni ili su bili pravoslavni, da se vrate zdravom, normalnom poretku crkve Božje i onog izvornog hrišćanskog društva na ovim našim prostorima i širom Evrope.
Protekla par dana došlo je i do susreta našeg patrijarha sa patrijarhom Bartolomejom u Solunu. Oči pravoslavnog sveta su to ispratile sa velikom pažnjom. Da li znamo kakvu je poruku naš patrijarh uputio patrijarhu?
Pa to je bio i razlog što njegova svetost koju je trebao da bude namjesto moje, on je mene zadužio ovdje, ali je već ranije dogovorio taj sastanak sa carigradskim patrijarhom. To je bio dakle razlog što je on bio u Solunu, a nije bio ovdje. On je duhovno i moralno bio ovdje prisutan, nema nikakve sumnje kao poglavar ove crkve, ali i preko nas je on ovdje prisutan. Mnogo je značajan taj njegov susret u Solunu. Mi još nemamo zvanično saopštenje u vezi toga. Ja koliko sam čuo lično da je naš patrijarh, carigradskom patrijarhu, skrenuo pažnju na to što se sad događa i da naša crkva nije saglasna sa takvim slanjem tih takozvanih egzarha u Ukrajinu i da će to dovesti do raskola unutar pravoslavne crkve. To je naš patrijarh njemu nesumnjivo rekao. Ne znam kako je ovaj to odgovorio, to ćemo vidjeti sad u javnosti. U svakom slučaju naša crkva ne može prihvatiti kao pomjesna crkva takav odnos prema moskovskoj patrijaršiji i to miješanje na takav način carigradske patrijaršije, kojim carigradska patrijaršija sebe unižava. Jer ako je to ona, misli da ima pravo, kako je čekala 300 godina da sada to primjenjuje neko, navodno tamo 1686. nije to bio Tomos, če prije svega tamo nije ni tražen Tomos, nego je on je, kako je to bilo i poslije i druge odluke i 300 godina da to pripada moskovskoj patrijaršiji i da carigradska patrijaršija sad nema pravo da se ponaša na takav način i da ona sad protivno moskovskoj patrijaršiji, protivno ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi koja je ogromna većina naroda u Ukrajini, da stvara, da podržava raskol u Ukrajini koji je plod raskoli duhovni, moralni, nacionalni, tako raskol koji je plod lenjinizma i staljinizma i marksizma od 1920. godine. Dakle, ne može se na tome graditi, na tome raskolu se ne može graditi budućnost niti Ukrajine, kao što se ni na našem ovdje raskolima stvaranim za vrijeme našega titoizma i one bolesti opake koju ja nazivam brozomora, ne može se na tome stvarati budućnost ni ovoga prostora svetoga Ohridske arhijepiskopije, niti naše crkve, niti crkve u Crnoj Gori, niti crkve bilo gdje u svijetu. Dakle, nadamo se da će carigradski vaseljenski patrijarh, koga mi svi poštujemo, i njegovo mjesto kao prvoga među episkupima crkve pravoslavne, da će on shvatiti da to nije put afirmacije njegovog prvenstva, nego upravo ponižavanja toga prvenstva. Da je to put takav. Dakle, jer uloga prvoga je da stvara zajedništvo, jedinstvo, a ne da razara to jedinstvo unutar pravoslavne crkve. Ja mislim, nadamo se da i sadašnji patrijarh neće to sebi dozvoliti, a nijedan drugi patrijarh, koliko sam ja obaviješten, ogromna većina pomjesnih pravoslavne crkva nije za takav jedan odnos prema moskovskoj patrijaršiji, odnosno prema ukrajinskoj pravoslavnoj kanonskoj crkvi.
Vladiko, ne mogu da vas ne pitam za aktualnu situaciju u kojoj se naša crkva u Crnoj Gori nalazi u odnosu sa crnogorskom vladom i...
Znate, to, taj duh u Crnoj Gori, i to je posljedica i vlasti u Crnoj Gori, to je posljedica te opake bolesti, kako ja, koju ja nazivam brozomora. Brozomorem su zatrovani ti krugovi vlasti od 45. godine. Ponadali smo se 90. godina da je to prevaziđeno, da smo se zacijelili, međutim, nažalost, imam se utisak da sadašnja vlast u Crnoj Gori, ona se vraća se toj bolesti brozomore i svega onoga što je ona porodila u Crnoj Gori i na njemu pokušava da gradi budućnost Crne Gore. Ne može se na ničemu, ne može se na laži, na obmanama, na prevarama graditi budućnost Crne Gore, na odricanje od crkve Božje pravoslavne koja postoji tamo od apostolskih vremena, a čiji je nastavak od već 800 godina Zetska episkopija, mitropolija crnogorska, primorska i druge eparhije naše svetosavske crkve. Ne može se na tome graditi. Nadamo se da će i ovi naši, ja ih sad nazivam Montenegrini, više to nisu ni Crnogorci izvorni. Izvorni Crnogorci ne mogu odreći kralja Nikole, krštenoga vladara, i ne mogu na nekrstu graditi budućnost Crne Gore. Kristalno jasno, ne mogu da grade svoju budućnost, ali ne Crne Gore. Dakle, nadam se da će i oni da se vrate sebi, da se vrate izvornoj Crnoj Gori, a time da se vrate izvornoj crkvi u Crnoj Gori, a to je upravo mitropolija crnogorska, koja je kičmena moždina Crne Gore. Ona je stvorila Crnu Goru, onu istinsku pravu. A ova Crna Gora koja je urođena, kako ja kažem malo, u brozovom jajcu, Avnojevska Crna Gora, to nije Crna Gora naših predaka. Crna Gora naših predaka je ona koja je oslobodila Peć Patrijaršiju i manastir Dečane, ona Crna Gora čiji se kralj krunisao krunom svetoga kralja Stefana Dečanskoga koji mi čuvamo na Cetinju. To je Crna Gora, ona izvorna, iskonska. Mitropolita Petrovića, svetoga Petra Cetinskoga, Petra II. Lovćanskog, Tajnovica. To je ta Crna Gora čiji smo mi svjedoci i nosioci, a ovo što sad pokušavaju neki oboljeli od brozomore da stvaraju, to je, oni mogu da rade šta hoće, ali neće moći dokle hoće. Ja se nadam da će i oni da se vrate sami sebi, da se vrate izvornoj Crnoj Gori, Petrovićkoj Crnoj Gori.
Da li je ta brozomora kriva i za neretke napade koje u posljednje vreme mi u Srbiji možemo da čujemo i vidimo, a upućeni su na episkopa Raško-Prizrenskog i na igumana Dečanskog?
A sigurno, ta brozomorna Crna Gora, odnosno Montenegro, ona je ta koja je prvi put u istoriji priznala nezavisno, takozvano nezavisno Kosovo. Ona je to priznala. Znamislite šta je tim uradila? Ona je time pljunula na kosti hiljada onih koji su poginuli 912. 13. godine, pa i poslije toga za oslobođenje Kosova i Metohije. Da. Pljujući na njih, na dijelo velikog kralja Nikole I. Petrovića, kako oni mogu da, šta oni mogu da. I to je ono što sada koriste, nažalost, i to je ono što je nama najžalije, što namjesto da vlast u Srbiji pomogne i ovim našim, što kaže, Montenegrinima, da se oni opamete. I ona ima sutisak da nastavlja njihovu priču, naročito sa tom pričom o takozvanoj razgraničenju. Sa kim se razgraničavaš? Samo ljudi koji ne znaju šta je Pećka patrijaršija, koji se odriču ćivota svetih pećkih arhijepiskopa, koji zaboravljaju da je vječiti kralj Kosova i Metohije gospodar i vladar i predsednik, to je sveti kralj Stefan Dečanski, koji se odriču moštiju svetog kralja Stefana Dečanskog, u ime koga i čega i gdje prave to razgraničenje, kako razgraničenje oni prave. To nema veze s pameću, sa razumom. Svakog časnog i čestitog čovjeka i na Kosovu i Metohiju, centralnoj Srbiji, u Crnoj Gori, Njegoševskoj i tamo na zapadu u ovim krajima gdje žive potomci svetoga kralja Stefana Dečanskog i gdje postoji crkva svetih arhijepiskopa Pećkih. Nije razumno. Ja se nadam u Boga da će njima Bog da i vrati razum. Da ne može se trgovati sa nečim što je duša, što je biće naroda. Bez obzira na nastojanja većih moćnih sila. Jer to, taj mentalitet sadašnjih ovih velikih sila, to je nastavak onoga što je uradio Sultan Murat. To je muratovska filosofija o životu. Prihvatiti nju, što se tiče Kosova i Metohije, gdje se vodi borba već 600 i više godina na svjetskom planu. I ovo što se najnovije događalo, to je nastavak te borbe iz vremena cara Lazara. To prihvatiti, to nije razum, to ne spada u pametne stvari. Ja se u Boga nadam da će Bog ipak pomoći. Izdržali smo i veća zla i nevolje, i Otomansku imperiju, i nacizam, i fašizam, i komunizam bezbožni. Valjda ćemo izdržati i ove otpatke svega toga što se događalo sa nama u prošlosti. A posebno na Kosovo i Metohiji. Bog da poživi našega vladiku Teodosija, naše sveštenike, monahi, monahinje i narod Boži koji je onaj najčistiji, najtvrđiji. Ja sam sad ovdje služeći sa arhijepiskopom našim videoši ovu malu grupu njegovih vjernika shvatio što znači pravi istinski narod Boži. Ljudi koji su spremni da žrtvuju sve za svetinju Božju.
Vidjeli smo puno dece.
Pa i jeste, to je ono što je Božje. To je ono što je vječno, što je neprolazno. A ovo od danas do sutra. Ljudi koji se odriču nebeskog opredeljenja Lazarevskog u ime zemaljskog nekog carstva. To su ljudi koji ne pripadaju ovome narodu Hristovom, hrišćanskom, svetosavskom, svetosimeonovskom. Ne, to nisu to ljudi koji pripadaju.
Kako odgovoriti onima koji nas uče da se moramo odreći te nebeske politike i da na zemlji živjeti, moramo živjeti
pa mogu, pa ništa. Pa lako ćemo im odgovoriti. Onda je najveći bezumnik bio car Lazar i kosovski vitezovi i Miloš Obilić i svi oni koji su 600 godina čekali, kako da kažemo, da pobjedi car Lazar. I pobjedio je 912. 13. godine, pa eto, to se odužala ta pobjeda i u Prvom svjetskom ratu i posle drugog. A sada...
Oni kažu da je ta pobjeda poraz, da mi slavimo poraz.
Pa, poraz slave oni koji priznaju filosofiju Murata otomanskog sultana. To je poraz. Istorijski. I to je poraz oni koji sleduju tim putem, prihvataju nasilje i tiraniju kao mjeru ljudske istorije i čovječanstva. Oni ne znaju šta to znači biti za ono što je vječno ovdje na zemlji. To je opredeljenje. Nije opredeljenje ni cara Lazara bilo odricanje od Kosova i Metohije kao zemlje, nego je žrtvovanje sebe, ali ne samo za to, nego ne na način žrtvovanja za ono što je prolazno, nego žrtvovanje onoga što je prolazno za ono što je vječno i neprolazno. To je osnovno načelo naše istorije i istorije svakog zdravog naroda na ovoj zemlji. Da, prema tome, nadamo se Boga da će to da preovlada i kod ovih naših glavara, kako ih ja zovem, bilo da su u Srbiji, bili su da su u Crnoj Gori, da preovlada taj povratak ovamo Njegoševskoj Crnoj Gori, a onamo koja je i Lazarevska, a ovamo isto tako i Njegoševsko i kralja Petra Karađorđevića, Aleksandra i svih onih koji su kralja Nikole. Povratak tome, to je ono što treba, čemu treba da se vratimo. Da. A ovi ljudi koji su vezali se za, kako ja kažem, koji se klanjaju namjesto vječnim vrijednostima, vječnom ljudskom dostojanstvu, poklanjaju se čemu se poklanjaju? Debelom crijevu. Gospodi Bog, sadašnje euroameričke civilizacije je debelo crijevo. Tome žrtvovati sebe, ovaj narod to nije navikao. sa svim poštovanjem Belogrđeva, treba i njega nakraniti i tu materijalnu stranu. Ali umjet te materijalne strane odreći se onoga što je vječno i što daje smisao i to materijalno. To mogu samo ljudi koji nemaju razuma, koji nemaju vjere u vječno ljudsko dostojanstvo i vječnu ljudsku zajednicu, a tu upravo jeste i crkva Božja, za koju se žrtvovali car Lazar, Stefan Dečanski, i arhijepiskop i Pečki, i crkva Božja, priziva na tu žrtvu sve zemaljske narode, i car Rusijski, Nikolaj prvi, odnosno drugi, i on se žrtvovao, odrekao se vlasti zemaljske, ne zato što nije volio narodi, nego upravo iz ljubavi prema tom narodu, ali na pravi način žrtvovao se zajedno sa svojim carskom porodicom prije 100 godina. Pa i to je jedan nauk i za nas danas ovdje. Daj Bože da nam to, da se primi taj nauk i ovom pokoljenju našeg naroda, bez obzira gdje on bio, taj narod ili u Crnoj Gori ili u Srbiji ili na zapadu, u Makedoniji bilo, i oni koji se osjećaju Makedonci. Jedine su istinski Makedonci kad se drže toga zavještanja i te i takve ohridske arhijepiskopije, ne žrtvujući za ni nikakve interese nacionalne, formalno ili materijalne, kako da kažemo, svoju dušu. Da, to je to.
Hvala vam, Vladiko.
Hvala i vama, blagoslov Boži.
Čuli smo, poštovani slušaoci, intervju visokoprosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koji je dao televiziji Hram.